La inimă. Pentru noi, femeile.
Bun găsit, dragi ascultătoare, vă spun la întâlnirea noastră de suflet. Pentru cele care nu ați urmărit episodul trecut, vă spun că invitata noastră a fost și este Ortanța Radu. Născută în Bucovina, într-o familie de ortodoxi, a pornit în viață croindu-și drumul în arheologie. Începuturile vieții au fost împreună cu Remus, de care i s-a legat inima la prima vedere. S-au căsătorit și apoi s-au mutat în Banat, unde, în urma unei boli de ficat a soțului, au luat pe rând decizia de a-L urma pe Dumnezeu. Mai întâi soțul și apoi ea, care de atunci și până astăzi a simțit mâna bună a Creatorului, cum a netezit cărările vieții, chiar și atunci când El a hotărât să ducă în veșnicie pe cel drag și apropiat inimii ei, soțul Remus. Revenim acum la povestea vieții ei și împreună cu un bun venit în emisiunea noastră, o rugăm să ne spună cum a decurs viața mai departe, ca soție, mamă, având un serviciu pe deasupra, cum au fost împărțite responsabilitățile.
Soțul meu, lucrând numai 4 ore pe zi la filarmonică, era mai liber. El ducea copiii la grădiniță, la școală, pentru că amândoi au făcut liceu de muzică, îi controla săptămânal, făcea curat în casă cu aspiratorul, deci piața toată, și eu restul care aparținea de femeie. Am fost un cuplu care numai când ne-am uitat unul la celălalt am știut ce avem de făcut. Ce ne place, ce nu ne place din priviri. Eu eram mai aspră cu copiii, soțul meu a fost foarte bun, niciodată nu i-a lovit. O singură dată l-am rugat să-l bată pe cel mare, era deja mare și mă săturasem să-l tot lovesc eu. Și atunci și-o scrântit mâna lovindu-l. Deci era un om extraordinar de bun. N-a jignit pe nimeni, n-a lovit pe nimeni, a căutat totdeauna să fie bun cu toți cei din jur. Și la servici, când duceam certificatele de la spital, toți colegii în jur săreau, vai, așa un om cum se cade, așa un om bun, așa un coleg minunat, de ce e așa de bolnav? Și le răspundeam, așa vrea Dumnezeu.
Unde ați lucrat dumneavoastră toată perioada vieții? Ce ați lucrat?
Eu am lucrat toată viața în aceeași instituție, Muzeul Banatului, ca arheolog, ocupându-mă de Comuna Primitivă. Și am săpat în toate părțile Banatului. L-am trecut cu piciorul peste tot și am săpat și am dus materialul în Muzeul Banatului. Am făcut cercetare pe el, am făcut comunicări științifice, am publicat materialul respectiv și am făcut ghidaj în muzeu, cum venea la rând fiecărui profesor. Cam asta a fost meseria mea, iar în casă am făcut tot ce a trebuit.
Cum au decurs deplasările dumneavoastră? De unde a știut dacă există ceva valor sau ceva interesant sub pământ? Cum ați făcut aceste descoperiri? Poate ar fi interesant să știm și noi.
Din martie plecam pe terenul săpat și în urma plugului, care pătrundea până la 60 de centimetri adâncime, găseam fragmente de vase vechi. Și atunci știam că acolo este o așezare. Dar nu numai atât. În perioada comunismului s-a construit foarte mult în cadrul gospodăriilor agricole, în special grajduri pentru animale, și făcându-se săpături pentru temelie mai adânci, scoteau materialul la suprafață, noi nu le mai dădeam voie să construiască până când nu cercetam tot terenul și scoteam materialul și îl duceam în muzeu.
Este interesantă munca de arheolog, v-a plăcut?
Mi-a plăcut foarte mult, dar a fost o muncă grea. Am avut noroc de ajutor cu soțul meu, un copil duceam cu mine care era mai mare, pe celălalt mic îl lăsam lui și ne împărțeam munca cum puteam. 25 de ani am locuit în blocul din fața gării și treceam numai drumul, plecam dimineața la 4, veneam noaptea la 11, la 12 sau plecam pentru o săptămână încheiată când începeau săpăturile, campania de săpături arheologice.
Așa sapă Dumnezeu și în sufletele noastre și acolo sunt comori ascunse. Și de fiecare dată eu cred că Dumnezeu are răbdare mai multă decât un arheolog cu privire la noi. Ați putea să ne spuneți alte experiențe din viața dumneavoastră, lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut și pe care le-ați văzut cu ochii?
La un an după ce ne-am botezat, am rămas gravidă cu cel de-al doilea copil. Eu am așteptat să am mai mulți copii. Mi-au plăcut să am mulți de tot, o echipă de fotbal, dacă se poate. Chiar râdea soțul meu, dar Dumnezeu mi-a dat numai doi. Și în aceeași lună, în aceeași zi cu băiatul, a venit și fetița. N-am știut că sunt gravidă. El având RH negativ și eu pozitiv, am avut sarcini toxice. La băiat a fost un soi de sarcină, la fetiță dureri teribile de cap. M-am dus la doctor, mi-a dat tot felul de tratamente, dar văzând că nu-mi trece și că din ce în ce mai rău mi este, m-a internat la psihiatrie, unde am stat 3 săptămâni. Mi-au făcut toate investigațiile, chiar și lichid din coloană și din creier, analize la ficat, dar la stomac nimic. Și acolo aveam un ulcer cât 25 de bani pe care mi l-au descoperit când fetița a avut 2 ani. Eu le-am spus că de aici în vinere o tot arătam că de la stomac, dar asta nu mi-am mai făcut pentru că m-au trimis la ginecologie, s-a constatat că sunt gravidă în luna a 4-a și n-am știut nimic și mă țineau totuși în continuare acolo. Am văzut foarte multe lucruri care m-au rănit spiritual, pentru că până nu ajungi să vezi chinurile omului, nu le poți înțelege. M-au folosit să dictez la mașină lucrările doctorilor pentru un congres de la București și după congres m-a chemat directorul spitalului să mă verifice și el. Bineînțeles, m-a întrebat de meseria mea diverse treburi, i-am răspuns tot liniștit pentru că știam că trebuie să fiu cu minte ca să ies afară. La sfârșit mi-a spus, păi văd că ai cap. Și i-am spus, domnul doctor, eu n-am intrat aici pentru că nu am cap, am intrat aici pentru că mă doare capul și asta este mare diferență. S-a uitat la mine, a spus, și zic, am o sarcină de 4 luni, am stat destul aici, am dictat toate lucrările la mașină să fie bătute pentru congres, ar fi cazul să-mi dați voie să plec afară. Nu mi-a dat voie. Am mai stat 3-4 zile. Dumnezeu a făcut să pot ieși din spital în scurtă vreme și mi-am văzut în continuare de viața de familie și de viața mea sufletească împreună cu familia noastră. Țin să subliniez că toată viața noastră împreună cu alte 2 familii, Achim și Fundureanu, aveam marțea și vinerea post și rugăciuni pentru familii și pentru copii. Și rugăciunile noastre n-au rămas fără răspuns. Mai devreme copiii pe care i-am avut, mai târziu alții, dar toți astăzi sunt pe calea Domnului. Deci rugăciunile mamei și ale părinților în general sunt ascultate și împlinite de Dumnezeu. La vremea când hotărăște El, nu când vrem noi. Noi am vrea imediat, dar Dumnezeu ne lasă să așteptăm, să-L rugăm, să-L implorăm, să fim așa cum trebuie pe calea Lui și El lucrează și ne răspunde când consideră că merităm. Și nu după meritele noastre, ci după bunătatea Lui se fac toate.
Așa ni se pare de multe ori că acum se sfârșește viața sau boala care vine peste noi este finală și nu ne vom continua drumul sau ni se pare că încercarea asta nu este cu ieșire, dar atunci când ne încredem în El, nu rămâne nepăsător la rugăciunile noastre și ne izbovește. Așa cum vi s-a întâmplat și dumneavoastră, mi-a spus că ați fost încă în ultimii ani, ați fost aproape de moarte. Și iar v-a scăpat, în ce situație?
Când fetița mea era în anul întâi de facultate, am făcut o operație de fiere. Toată viața am avut repulse față de anumite alimente, față de anumite mâncăruri grele, dar nu știam care este cauza. Când m-am internat, aveam blocat complet brațul drept. Am fost internată la reumatologie, la spitalul CFR și toate tratamentele n-au dat niciun rezultat. Atunci doctorul mi-a făcut investigațiile necesare și s-a constatat că fierea era vinovată. Fără operație nu se poate să se deblocheze brațul. M-am dus la operație foarte senină, cum am făcut și altele destul de grele înainte de asta. Am intrat în spital la mijlocul lui octombrie și am ieșit la sfârșitul lui februarie. De ce? Operația reușise. Dar, după ce mi-au scos drenul, între două copci s-a făcut un orificiu cât podul palmei de mare, și toată fierea curgea afară. Mi-era și groază să mănânc cum mâncam ca la robinet ieșea. Două cearceafuri îmi puneau de jur împrejurul abdomenului și dimineața era și pat ud. Fiind foarte, foarte slăbită după atâta timp, nici nu mai mâncam, mi-era groază, nu mă vedeam ieșind decât cu picioarele înainte de spital. Soțul meu l-a întrebat pe profesor, ce să facem, domnul profesor, ce este cu ea? O ridicat din numeri și a spus, du-o acasă. Păi ce să fac acasă cu ea dacă aici nu faceți nimic? Văzând că din partea oamenilor nu are niciun răspuns pozitiv, au hotărât 3 zile de jertfă. Și marți, asta au fost sâmbătă, duminică, luni, marți au venit în vizită frații la mine, cum veneau de fiecare dată, și foarte fericită sora Fundureanu mă întreabă, cum e? I-am spus, tot așa au fost și dimineață. Și a început să plângă și să spună, oare de ce nu ne ascultă Dumnezeu, că altă dată când puneam 3 zile de jertfă în colectiv, nu se împlineau zilele, și situația era rezolvată. Oricum cu tine nu e. Au plecat ei la casele lor, a venit doctorul, m-a desfăcut și atâta cât era orificiu, atâta era cursă fierea. Și eu m-am bucurat. Doctorul a spus, nu vă bucurați că nu se știe, dar eu am știut din ce cauză s-a oprit izvorul fierii. Și m-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu în continuare. Asta a fost marți, iar până vineri a fost orificiu cât un bob de grâu și mi-a dat drumul acasă. Deci Dumnezeu a făcut și acest miracol în viața mea. Vizibil nu numai pentru mine, ci și pentru frații din jurul meu.
Ne bucurăm când aflăm și când descoperim că Dumnezeu lucrează așa de minunat în viața fiecăruia dintre noi. Cred că sunt multe lucruri interesante pe care ați putea să ni le spuneți despre femei. Lucrând ca arheolog, lucrând într-un muzeu, v-ați confruntat cu multe situații deosebite și mai ales cu multe filozofii de viață. Oamenii cred într-un fel despre noi, însă cel care a dat valoare femeilor a fost Domnul Iisus Hristos. Ați putea să ne spuneți câteva gânduri pe care le-ați înserat dumneavoastră în suflet de-a lungul vremii și din ceea ce ați studiat și din ceea ce ați înțeles, care este părerea oamenilor despre femeia ajutorul potrivit al bărbatului. Prin ea a fost izbăvită omenirea, pentru că i-a dat naștere Domnul Iisus Hristos. Câteva gânduri despre situația femeii și despre rolul ei în societate și în viața de credință.
Am studiat viața multor filozofi, a multor personalități importante, dar niciun conducător n-a fost la nivelul Domnului nostru, deoarece el a fost cel mai mare conducător din istorie, cel mai înțelept, cel care a trăit viața cea mai perfectă din punct de vedere moral, cel care a adus un moment crucial în istorie. Este personajul central al tuturor timpurilor, căpetenia coloanei progresului și nu exagerez când afirm că toate oștile, toate flotele, toate parlamentele și toți domnitorii la un loc n-au influențat istoria omenirii atât de mult ca viața solitară a lui Iisus din Nazaret.
Cum a dat el valoare femeii? Cum a ridicat femeia?
Exemplul cel mai plauzibil îl pot da cu privire la controversata viața a femeii în societate. Aristotel spunea că societatea s-ar fi dezorganizat total dacă femeia s-ar afla în poziție de egalitate cu bărbatul. Socrate îi întreba pe atenieni, cu cine vorbiți mai puțin decât cu soțiile voastre? Iar Platon recomanda ca femeile să fie întreținute de bărbați, iar copiii să fie îngrijiți de stat. Domnul nostru Iisus Hristos în Noul Testament a spus că nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici rob, nici slobod, deci toți sunt egali. El a consfințit căsătoria și drepturile sociale ale femeii, iertând păcatele cu condiția de a nu mai greși. Pentru mulți și azi Iisus Hristos este un mit, un om bun, un mare gânditor, un proroc, dar pentru noi, datorită profețiilor, el este Dumnezeu care a ridicat păcatul omenirii la Golgota, de aceea îl iubim și îl stimăm. De altfel, în Ioan 3:16 se afirmă, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar în Coloseni, capitolul 1, între versetele 15 și 20, Pavel afirmă că el este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Tot în Coloseni, capitolul 2, versetul 3, Pavel afirmă, în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Observăm că oricât de mult ar filozofa unii oameni, așa cum ați amintit, singurul care a știut care este valoarea femeii și singurul care, de fapt, a asistat la creația ei, este Domnul Iisus Hristos și mă bucur personal că El mi-a dat valoare și mă simt altfel. Poate după oameni, dacă n-ar fi fost Domnul Iisus Hristos, starea femeii ar fi fost cumplită pe pământul acesta.
Iisus poate da pace inimii zbuciumate. El spune, vă dau pacea mea, să nu vi se tulbure inimile, eu sunt cu voi totdeauna până la sfârșitul veacurilor. Poate da puterea de a trăi o viață din belșug, dacă ne naștem din nou din apă și din duh. El nu silește pe nimeni, îți lasă opțiunea de a-i deschide inima pentru a te face copilul său. Această cerere implică întreaga ta personalitate, intelect, sentimente, voință, merită pentru veșnicia care începe abia la mormânt să-ți câștigi viața veșnică, pentru că viața de aici trece ca un vis, iar veșnicia ți-o alegi ori cu Iisus în ceruri, ori în chin veșnic. Alege viața cu Iisus.
Acesta este un semn de exclamare și o dorință pe care o aveți vis-a-vis de semenele dumneavoastră. Ați avut vreo implicare în viața de servici, asupra colegilor, asupra celor din jur?
Eu am lucrat numai cu femei. În secție am avut femei care îngrijeau de curățenia secției respective, circa 10 femei. În toate secțiile era scandal, dar la mine niciodată, pentru că odată ce a venit cineva și mi-a părât pe alta, le-am atenționat că toate sunt egale, că nu pot fi la fel de curate fiecare, fiecare își are educația ei și stilul ei de muncă, iar dacă mai vine încă o dată să împărască, eu, care niciodată n-am făcut referat la directorul, voi face. Pe lângă asta, la toate, în timpul stăpânirii comuniste, le-am dat Biblii, le-am vorbit cuvântul Domnului, știau că sunt pocăită, știau până unde pot să meargă cu mine în discuție și nu odată din colegele mele le-am văzut în biserică.
Dacă le-ați dat la toate Biblii, știți cum scrie, cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod, dacă și-au aruncat ochii prin Sfânta Scriptură, cu siguranță că acele cuvinte le-au marcat. Nu rămâne fără rod cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm că am înțeles că viața cu Dumnezeu a făcut așa schimbări și ați fost fericită împreună cu El, în acel triunghi între ei, dumneavoastră, soțul și deasupra Dumnezeu care v-a unit și v-a făcut o viață binecuvântată. Am înțeles că trăiți acum în singurătate, oarecum spus în singurătate, singurătate din cauza că soțul s-a dus la Domnul și această singurătate a rămas în doi, dumneavoastră, Domnul și altceva. Ce mai faceți acum? Cum vă petreceți timpul?
Nu sunt singură, sunt veșnic în conversație cu Domnul, chiar dacă lucrez, chiar dacă muncesc, dar am și copilașii fraților care au examene de capacitate sau de bacaloriat și neavând bani să plătească așa cum se procedează astăzi profesorilor, vin la mine pentru că eu fac cu foarte multă dragoste cu ei și am satisfacție atunci când intră să ajungă și ei oameni și să câștige un loc bun într-o școală.
Cu ce meditați? La ce materie meditați? La istorie?
La limba română.
Ați ajutat atâția copii să intre la liceu și îi costă mult pe acești copii?
Îi costă învățătura, pentru că nu le merge să vină nepregătiți la ore. Asta este condiția. Dacă învață, fac cu toți și cu fiecare pe rând, nu cu toți odată. ca să știu că îi pot verifica bine și să fiu sigură că ceea ce fac va avea randament.
Faceți acest lucru în numele Domnului ca o promisiune pe care ați făcut-o lui Dumnezeu și totodată El vă ajută să vă umpleți timpul și să vă simțiți utilă. Este o perioadă binecuvântată în viața dumneavoastră. Noi dorim din suflet ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru ceea ce face și pentru implicarea pe care o aveți și așa cum sunteți o binecuvântare și acești copii au de învățat și înțeleg că pot să fii la rândul o binecuvântare mai departe în viață. Poate că este o mică parte a școlii vieții lor, întâlnirea cu dumneavoastră și faptul că îi meditați gratuit și le arătați, îi îndrumați spre viață. Ascultătoare, așa cum a cântat Vali Pentea, invitata pe care ați cunoscut-o încă din episodul anterior, Ortanza Radu, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu cu viața ei. Chiar la acești ani trecuți de 70, drumul parcurs până aici, împreună cu cel ce a intervenit în toate situațiile grele Domnului Iisus Hristos, a fost de neuitat și totodată o încurajare pentru noi. Vă mulțumim pentru timpul ce ni l-ați oferit ca să împărtășiți despre frumoasa dumneavoastră călătorie prin viață. La finalul acestei întâlniri dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe ascultătoarele care vor să trăiască mână în mână cu Dumnezeu.
Și eu mulțumesc și vă doresc binecuvântare la toate femeile care ascultă misiunea respectivă.
Ciprian Burghelea și Lidia Iliesi, realizatorii acestei emisiuni, vă spun la revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.